Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 20 shkurtit argumentet kryesore, Papa Francesku vijon të jetë i shtruar në spitalin Gemelli të Romës, por kushtet klinike janë të pandryshueshme, deklaron sot salla e shtypit e Vatikanit.
Nën kryetari i parlamentit Malizi, zoti Nikol Camaj, i uron papës shërim të shpejt e lutët për ta.
Përfundua ndje në Tiranë dy ditët e punimeve të IPSHG-ve të Shqipërisë, të cilët në asamblenë e tyre të 78 trajtuan të gjitha çështjet e kishës katolike lokale.
Celia Shejt pohon se Afrika është gjithnjë më e brisht për shkak të luftrave dhe fatkesive natyrore.
Në rubrikën Çelësi i fjalëve të kishës do të fillojmë sot një cikël radiofonik mbi bulën e shpalljes së jubileut 2025.
Përkujtojmë atë Anton Harapin, franciskan në përvjetorin e vdekjes.
Si sot më 20 shkurt të vitit 1991, Shqipëria rrëzonte përmendoren kushtuar diktatorit të komunizmit Enver Hoxha.
E po sot Kisha Katolike përkujton Shën Eleuterin i Peshkëve.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesco vjen të jetë i shtruar në spitalin Gemelli të Romës. Salla e shtypit e Vatikanit ajurnon sot 20 shkurt gjendjen shëndetësore të atit të shenjt. Vjen me terapinë e këshilluar nga mjekët, kushtet klinike janë të pandryshueshme. Mësohet se Papa ka kaluar një ditë të qetë me lutje dhe disa punë edhe në këto kushte. Nënvizohet në deklaratën e sallës së shtypit. Mesazhet e afërsisë dhe të ftesave që të lutemi për shëndetin e Papës shtruar në poliklinikën Gemelli në Rom për shkak të pneumonisë dy anëshe vazhdojnë të përhapen në rrjetet sociale dhe në media kudo në botë. Nga konferenca IPSHG-ve italiane tek besimtarët Filipinas, tek kisha anglikane dhe tek e gjithë bota, mbërrin mesazhe afërsie dhe lutje për shëndetin e atit të shenjt Francesku, shtruar në spital që prej 14 shkurtit.
Nën kryetari i parlamentit Malizi, zoti Nikol Camaj, vizitoi redaksin shqipe të Radio Vatikanit Vatican News me rastin e pjesëmarrjes së tij në punimet e asamblesë parlamentare të mesdhëut PAM që mbahet në Rom. Me këtë rast në bisedë me Don David Gjugjen, Nikol Camaj i uron papës shëndet, lutet për shërimin e tij të shpejt, t'i kthehet misionit shenjt që ka dhe të vazhdojë detyrën, sepse mesazhet e papës janë më kuptimplote edhe për brezat që vijnë. Në këtë bisedë flitet për marrëdhëniet ndërmjet Cilisë së Shenjtë e Republikës Malizi, për marrëdhëniet e shtetit me komunitetet fetare dhe rolin e tyre në shoqërinë e sotme. Po para se të dëgjojmë bisedën e Don David Gjugjes me nënkryetarin e parlamentit Malizi, zotin Nikol Camaj, po kujtojmë se sesioni 19 plenar i asamblesë parlamentare të mesdhëut mbahet në Rom pranë parlamentit italian sot dhe nesër me pjesëmarrjen e delegacioneve parlamentare të 31 vendeve antare të bregut veriut dhe bregut jugort me zdhejut, ndërtoa dhe Malizi. Punimet u hapën sot në dhomën e grupeve parlamentare të dhomës e deputetve të Italis nga prezidenti Lorenzo Fontana. Po muhëllësisht për këtë dhe marrëdhëniet e mira ndërmjet Cilisë së Shenjtë dhe Malizi, të ndjekim nën kryetarin e parlamentit Malizi, zotin Nikol Camaj, në mikrofonin e Don David Gjugjes.
Dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit, kam mysafir në studio nën kryetarin e kuvendit të Malizi, zotin Nikol Camaj. Mirë se erdhët.
Mirë se u gjeta.
Ju jeni në Romë sot erdhët për vizitë tek ne në Vatikan.
Po, kënaqësi që të jam në Vatikan. Është i rast i veçantë edhe nga ky pozit, nga ky rast që kam, që t'jurojmë shëndet papës, prisit, jo vetëm fetar, por njeriu më me influencë në glob, të urojmë e të lutemi për shëndetin e tij që të vazhdojmë me misionin e tij edhe gjatë. Mesazhet e tij që jep që nga koha kur është bërë papë, janë mesazhet me kuptim plota për njeriu i cili mendon për gjenerata që vijnë.
Ju falenderoj. Zoti Nikol Sama, ju jeni këtu në Rom për të marrë pjesë në asemblen e 19 parlamentare të vendeve të mesdhëut, pra me 20-21 shkurt në bahet në Rom, ku marrë pjesë dhe Malizi. Cila është rëndësia e kësaj lidhje, e këti takimi?
këtë herë qëndroj në Rom për vizitë dy ditore për shkak të mbajtjes asamblejës parlamentare të Mediteranit, e njohur si PAM, cila është një prej platformave më të rëndësishme të diplomacisë parlamentare për Ballkanin, për rajonin, pra për Mediteranin tërësi, por edhe për kontaktet me gjithë botën demokratike dhe parlamentet botërore.
Synimi kryesor është bashkëpunimi me bazën e gjetjes a kërkimit të gjetjes së zgjidhjeve të përbashkëta për ato sfida që ka rajoni.
Natyrisht se aty mundohemi të zgjidhim shumë çështjet. Këtë herë në rënd të ditës kemi çështjen e ambientit, ndikimit të njerëzit në ambientin, në këtë pasuri që nuk prodhohet më, pra është vetëm pasuri që kemi trashëguar apo e kemi marr hua nga gjenerata që vijnë, të cilëve do donim t'ja ulim më të mirë se ç'e kemi trashëguar. Në këtë drejtim këtë herë asambleja do të merret me këtë çështje, pa kryesisht me çështjet e rujtjes së ambientit, sepse problemet në ambient nuk njohin kufi. Dhe në këtë drejtim mundohemi që të marrim masa të përbashkëta.
Edhe Celia Shetman e krye papën Francesco insiston shumë që duhet mbrojtur krijesa shtëpia e përbashkët që është krijimi.
Është një mesazh vërtet i qelluar edhe i Celisë Shejt edhe i papës, do të shfrytëzoj rastin t'i uroj shëndet dhe ka dhe moshën, por vërtet uroj nga zemra që t'i kthehet misionit të Shejt që ka, e që pata fatin që drejt për drejti ta pritoj duke shtrënguar dorën muajin e kaluar kur vizitova dhe isha enkas për vizit pra të papa, këtë herë po ashtu shfrytëzova rastin që të shkojnë në bazilik, të ulem të varrishën Pietrit për t'u lutur përpos familjes sime dhe paqes në botë, natyrisht në këtë rast mbi të gjitha të shëndetin e papës.
Celia Shej dhe Malizi kanë marrëdhënie diplomatike që nga 16 dhjetori 2006, pastaj njohja zyrtare. Cilat janë marrëdhëniet mes dy shteteve?
Unë do thua se marrëdhëniet janë shumë korrekte dhe pritja që në bëhet në Vatikan sa që vinë përfaqësuesit e Malit të Zi është vërtet në nivel. Por është mirë që në Malit të Zi, ku kemi përpos se është marrëdhënie dy shteteve, kemi një komunitet të fuqishëm katolik, qoftë ta shqiptar apo kroat, që vlerësojmë si të arritur të madhe që të kemi një nunciaturën edhe fizikisht në Malit të Zi.
E pikërisht kjo do të ishte edhe pyetja e radhës, sipas jush, cili është roli i një komuniteti fetar në këtë shoqëri bashkohore sot?
Në Malit të Zi, për fat të mirë, kemi jetuar në paqë edhe në atë kohë kur është ndjek Ballkani anë vonë. Dhe ndoshta fal edhe asaj që njerëzit dhe prisat fetare në rënd të parë janë munduar që në kuadër të, se quajm fetarisht grigjes së vet, të kultivojnë tolerancën dhe bashkëtesën. Kështu që me plot gojën e flasim për një tolerancë dhe një bashkëpunim të mirë fillt, ku të muslimanët ndihmojnë ndërtimin e një kishe, ku katolikët ndihmojnë punimin e një xhamie, ku ortodoksët shkojnë në festat e katolikët e ortodoksët, dhe mendoj se ajo që është dhënë përmes shembullit dëshmon se Malezi në farë mënyrë tash dhe u them shpesh këtu në takimet e Mediteranit, një Mediteran në të vogël. Duhet të them që është shumë e rëndësishme, sidomos për ne shqiptarët, se të qenurit ose përkatësia një feje gjithni është lënë në hijen e saj që është kombëtarja. Unë mendoj se ajo ka ruaj shumë mirë që është identitetin kombëtar, por duhet të them se ka ruajt edhe shpirtin të njerëzve se nuk e kemi lënduar njëri tjetrin në këtë aspekt.
Ju falenderoj për vizitë dhe si do të ktheheni në Malzi pas një shtiktimi që bat sot si besimtar, natyrisht si zëvendës nënkryetar, por në aspektin personal edhe ky shtiktim që bat ke Bazilika Shën-Pietrit.
Të drejtën, takimet tona kryesisht janë zyrtare dhe kanë për qëllim që të bien në rezultat nga aspekti zyrtar, po kjo ishte diçka më tepër dhe do të kthehem më pasuruar shpirtërisht. Sikurse u takova herën e kaluar pas bisedës që pata me papën, kthehem edhe kësaj herë për vizitën në bazilik, për vizitë në varrit të Shën-Pietrit. Është një ndjenjë e veçantë, një pasurim shpirtëror për çdo individ që beson, e unë duhet të them se pa marr parasysh se sa kush i përfill rritet në jetën praktike, me qenë se gjithve na ka mbaj vulku i jetës i tila shmej shpejt, besoj se njeriu që don familjen, që don kombin, nuk din të urej kërkën, do të beson në një zot, dhe aj zot, si do që quhet, është zotit që duhet të besojmë se është krijuesi i gjithë kësaj çka kemi e që shijojmë.
Faleminderit shumë edhe për këtë dëshmi, ju uroj emision të mbar.
Ju faleminderit shumë për hapësirën, faleminderit Radio Vatikanit për gjithçka ka marrë për popullin shqiptar.
E jo vetëm për popullin shqiptar, për gjithë popullin, sepse kemi 52 gjuhë.
Absolutisht potencova këtë shqiptar për faktin se kjo ishte një dritare për shqiptarët, sidomos në kohën e monizmit kur kishim një Shqipëri të izoluar, e edhe ne për ne tjerë që ishim jashtë kufirit e kishte efektin e vet, por sidomos për Shqipërinë ka qenë vetëm një dritare në botën demokratike.
Faleminderit.
Sinodaliteti, baritoria rinore, mënyrat e reja të ungjëllëzimit, kujdesi për migrantët dhe për njerëzit e përjashtuar nga shoqëria, si edhe lutja për shëndetin e Papës Francesku, në qendër të punimeve të i peshkvive të Kishës Katolike të Shqipërisë, që përfunduan dje në Tiranë, asamblen e 78 të zakonshme, e cila u mbajt më 18 dhe 19 shkurt. Më holësisht na njofton Dom Mark Pashkja, zëdhënës i konferencës i peshnore të Shqipërisë.
Një kishë sinodale në ecje drejt shpresës që nuk zgjenin. Nën këtë moto dhe me këtë përmbajtje mbylli punimet asambleja e zakonshme e konferencës peshnore të Shqipërisë. Gjatë dy ditëve të një pune intensive, marë episkopati shqiptar trajtoi të gjitha çështjet e kishës lokale në një frymë sinodale dhe me një shikim të kujdesshëm në drejtën e jubileut. Një vëmendje të veçantë gjatë këtyre ditëve ju kushtua fryteve të sinodit dhe si mundet të praktikohen këto fryte në realitetin kishtar të vendit tonë. Veprimtaria e komisionit posaçëm që është ngritur nga konferenca peshnore u analizua në mënyrë të kujdesshme, duke dhënë edhe direktivat për efikshmërinë e tij. Me një kujdes shumë të veçantë, u shqyrtua edhe veprimtaria dhe performanca e organizmave në varësi të kësaj konference, si seminarin ndërdiocezan shqiptar, Karitasi Kombëtar dhe Komisioni Drejtësi e Paqe. Një hapësirë të vogël zunë edhe diskutimet dhe reflektimet e peshqvive për mënyrat e reja të ungjëllëzimit, duke evidentuar zonat me karakter specifik, të cilat presin dhe duan një vëmendje të veçantë nga Kisha Katolike. Nuk mungoi një analizim i holësishëm i baritores rinore, ku u fola edhe për perspektivat e reja, në të cilat duhet të përqendrohet kjo baritore. Kujdesi ndaj migrantëve dhe shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit u trajtua me kujdes dhe vëmendje të holësishme. Në një situatë shpopullimi alarmant të zonave rurale të vendit tonë, u fol për masa konkrete që kisha në vendin tonë. Duhet marrë qoftë për kujdesin e shtresave të marginalizuar, qoftë në shoqërimin e familjeve të reja që tashmë zgjedhin vendet e Evropës apo Amerikës Veriore për të emigruar. Punimet përfunduan me një moment të veçantë reflektimi dhe lutje për shëndetin e Papa Franciskut dhe për marrë kishën universale në këtë moment. Ata gjithashtu kujtuan dhe nevojën që kjo lutje të shtrihet në marrë bashkësitë lokale të vendit, kudo ku kisha veprën dhe zhvillon misionin e saj.
Mundësi për të ndarë vlazërisht misionin e barinëve në pjesën e Sahelit Afrikës. Ky mendimi i shprehur nga Zot Roberto Campisi, këshilltar për çështjet e përgjithshme të Sekretarisë së Shtetit Vatikanit në diskutimin e mbajtur në sesionin e 43 të Këshillit Administrativ të Fondacionit John Paul II për Sahelin, që u hap me 17 shkurt dhe do të përfundoj nesër me 21 shkurt në Dakar të Senegalit. Zot Campisi si në përshëndetjen e tij solli afërsinë e Papës Francesku me fondacionin i cili mban emrin e John Paul II, sepse ishte papa polak që e deshi krijimin e tij në vitin 1984 pas vizitës së tij të parë në Afrikë.
Kontinenti afrikan pohoi përfaqësuesi i Sekretarisë së Shtetit, po bëhet gjithnjë më i brisht për shkak të konflikteve të armatosura në disa vende. Për t'u përgjigjur me sukses detyrës së tij, fondacioni John Paul II është thirrur të kontribuojë në zhvillimin e gjithshëm njerëzor, por edhe të vërë në jetë nismat sipas udhëzimeve të kushtetutës apostolike Predicate Evangelium. Duke e falenderuar kryepeshkvin e Dakarit, Zot Benjamin Ndjaje, për mikpritjen e ofruar fondacionit, këshilltari foli për një shenjë vëmendje vllazërore, si edhe për një dëshmi elokuente të bashkimit ndërmjet i peshqvive, të cilëve u është besuar organizmi papnor. Së fundi, urimi se takimi do të jetë mundësi për të reflektuar së bashku mbi normat e reja që rregullojnë fondacionet e Vatikanit, duke ndjekur ftesën e Papës Francesku për një reformë të kurjes romake që do të mund të lindë para së gjithash nga një reformë brendshme.
Qelsi i fjalëve të kishës.
Jubileu 2025 ka marrë tashmë rrugën e vet me takimet e parashikuara në Shëmpjetër, por edhe me ardhjen e besimtarve që hynë Bazilikën e Vatikanit e në tri bazilikat e tjera të Romës, Shën Gjonin Lateran, Shën Maria Madhe e Shën Pali jashtë mureve, për të kaluar portën shenjte. Me dëshirën e Papës Francesku, ky jubilej kushtohet shpresës që nuk zhgënjen, si që titulohet bula për shpallin e ti, së cilës do t'i kushtojmë një cikël emisionesh.
Atyre që do ta lexojnë këtë letër, shpresa u ambush zemrën. Kështu pohon më njëherë pas titullit Bula Spes Non Confundit për shpalljen e jubileut të zakonshëm të vitit 2025. Titulli është marrë nga kreu i pestë i letrës së Shën Palit Apostull drejtuar Romakëve. Veta ti shenjtë shpjegon pse. Shëmpali apostull me shpirt shpresë rënjos guxim në bashkësinë e krishterë të Romës. Shpresa është mesazhi qendror i jubileut, të cilin sipas traditës së lashtë, Papa e shpall çdo 25 vjet. Mendoi, shkruan Francesku, për të gjithë shtektarët e shpresës që do të mbrinë në Rom për të përjetuar vitin e shenjtë, dhe për ata që në pamundësi për të ardhur në qytetin e apostujve Pjetër dhe Pal, do ta kremtojnë atë në kishat vendore.
Fjala e hyjit na ndihmon që të gjejmë arsyet. Dhe të udhichemi nga jo që Shënpali apostull u shkruan të krishterëve të Romës, citon Papa fjalët e apostullit popujve, që edhe duke mos qendër të 12-të, konsiderohet një lloj me apostujt pikrisht për kontributin që dhanë për hapjen e Ungjillit të Krishtit.
Të shfaqsuar pra me anë të fesë, jemi në paqe me hyjin në për Jezu Krishtin Zotin ton, në për të cilin me anë të fesë fituam hirin në të cilin tani jemi dhe me të cilin burremi, sepse shpresojmë se do të kemi pjesë në lumturinë e hyjit. Shpresa nuk zhgënjen, sepse dashuria e hyjit u dikua në zemrat tona me anë të shpirtit shenjë që na udhurua, shkruan Shëmpali apostull në kreun e 5 të letrës drejtuar Romakëve. Piknisjet për reflektim që propozon Shëmpali këtu janë të shumta, komenton ati i shenjt me njëherë pas. E dim se letra drejtuar Romakëve shënon një hap vendimtar në veprimtarinë e tij ungjëllëzuese. Deri në atë moment, ai e kishte kryer atë në zonën lindore të perandorisë dhe tani e pret Roma, me çka përfaqëson ajo në sytë botës, një sfidë e madhe që duhet të përballuar në emër të kumtimit të ungjillit, i cili nuk njeh barriera e kufi. Mëtej, në bulën për shpallin e jubileut 2025, Papa Francesco shpjegon nga lind shpresa e krishterë dhe ku e ka bazën, por për këtë do t'ju flasim të njëjtën e ardhshme.
Sot 20 shkurt përkujtojmë për vjetorin e vdekjes së franciskanit jashtëzakonshëm At Anton Harapit, pushkatuar në Tiranë. Teolog, filozof, sociolog dhe prozator, misionar i madh i fesë dhe idealeve kombëtare e shpirtënore, si adhëtar, shpirti i tij i kulluat dhe autoriteti i tij moral ndahet në shenjë ndër figurat e shumë të franciskanëve, bashkë udhëtar të tij. Për At Anton Harapin nuk duhen folur fjalë bujshme, flet jeta e tij, vepra, martirizimi. Ishte frat, dimër e verë këmbëzbathur, dimër e verë me zhgunin franciskan. Nuk mori kurrë rrog as kur ishte kryeministër, rasti vetëm në historinë e Shqipërisë. Fjala e fundit që doli nga goja e tij, të cilën nuk mundi ta ndaloi as bërshëria e plumbave, që emri i Krishtit. Dashuria e pafundme për të, krimi vetëm për cilin mund të akuzohej nga armiqtë e Zotit. Ky ishte pra At Anton Harapi, martir pavarr, por jo pa lavdi, që na flet për Krishtin ashtu si e njohu, si e deshi, si e besoi, asa t'jepte edhe jetën për ta.
Më 20 shkurt, kujtojmë për vjetorin e rrëzimit të përmendores së diktatorit komunist Enver Hoxha në Tiranë, që shënoi mbarimin e regjimit të diktaturës komuniste ateiste në Shqipëri. Atë ditë të vitit 1991, pas një demonstrate masive të studentëve, mbështetur fuqishëm nga populli, u rrëzua monumenti Enver Hoxhës i vendosur në qendër të Tiranës dhe u përurua periudha e lirisë nga ideologjia dhe regjimi komunist, që e persekutoi, e varfroi, e vrau popullin dhe shkatërroi e shkretoj vendin e vet me një brutalitete pa shpirtësi të papar ndonjëherë. Edhe sot mbi popullin shqiptar rëndojnë pasojat e tij negative. Kështu data 20 shkurt 1991 për Shqipërinë do të mbetet ndër datat më domethënëse të historisë së vet të mundimshme.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.